Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă invit ca în următoarele 50 de minute să fiți împreună cu noi aici în studioul emisiunii al 12-lea ceas, pentru că avem multe lucruri interesante, sper eu, ca de fiecare dată de povestit. Alături de mine, ca de fiecare dată, este pastorul Florin Matei. Mulțumesc că și astăzi ești cu mine.
Bine te-am deschis. Bine te-am găsit!
Domnilor și domnilor, și astăzi vom deschide Sfânta Scriptură. Dacă data trecută am lăsat-o deschisă la Geneza 3, tot de acolo vom porni, pentru că despre primul păcat al primilor oameni încă mai avem multe lucruri de spus. Și vreau să citez versetul 1 și invit pe ascultători și pe telespectatori să facă același lucru împreună cu mine. Șarpele era mai șire decât toate fiarele pământului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, zice versetul 2. Și acum întrebarea mea, logică, unde era frate Adam?
Hai că eu, până să pui tu și să-mi urezi bun venit, eu deja mă gândeam cumva la subiectul nostru. E problematică situația legată de întrebarea ta, deoarece ca și în alte ocazii, sunt două poziții în teologie. Prima poziție teologică este aceasta, că bărbatul era lângă femeie și asta se înțelege din clipa în care în versetul 6 noi citim a dat și bărbatului ei care era lângă ea. Deci asta este o primă poziție, că erau împreună, iar a doua poziție, cea pe care noi mergem în emisiunea asta și în cea trecută am mers, a fost înțelegerea noastră că Adam și Eva nu au fost împreună în ocazia respectivă, ci că ei au fost despărțiți. De unde înțelegem datele astea? Sau acum ar trebui să ne argumentăm puțin poziția? Ar fi că nu ar fi vorbit șarpele neapărat cu femeia, ci cumva exprimarea ar fi fost fie de plural, fie exprimarea ar fi fost doar cu bărbatul. Problema în text este că diavolul în situația aceasta discută doar cu femeia. Explicația ce există în dreptul versetului 6, care era lângă ea,
da,
este nu atât de mult o poziționare geografică, adică cum sunt eu lângă tine acum, ci că e vorba de un anumit tip de relație care exista între ei. Aici e mai mult o problemă de înțelegere a limbii ebraice, mai mult decât o problemă teologică. Aici cred că merge foarte bine interpretarea aceasta, pe care o putem îmbrățișa fără să avem probleme, și anume interpretarea că versetul 6 se referă în mod clar la un tip de relație ce exista între ei, dar nu se referă la o poziționare geografică. Iar asta este, dacă vrei, detaliul important, pentru că după aceea Pavel folosește ca și argument când spune femeia a căzut prima,
da,
în Timotei, și spune după aceea că și bărbatul. În mod foarte clar, cei doi, din înțelegerea pe care noi o avem, cei doi nu au fost împreună, ci în mod clar ei au fost separați, au fost despărțiți la momentul ispitirii.
Și probabil că momentul ăsta l-a și așteptat Satana.
Exact. Ăsta a fost un timp prielnic prin care cei doi să fie atacați. Spuneam în ocazia trecută că întotdeauna păcatul atrage, are o putere fantastică în clipa în care la nivel individual ești în raport cu el, stai față în față. Cumva puterea omului de a rezista crește în clipa în care se situează într-un grup. Într-un grup, aici intră o altă discuție, și anume, în grup își face apariția așa zisul păcat de grup, dar păcatul de grup e o formă de analiză de psihologia grupului, în care omul își pierde obiectivitatea în raport cu exteriorul, ci capătă o putere presiunea grupului și ceea ce se discută în interiorul lui. Aici nu poate exista așa ceva, ci aici în mod foarte clar există diferența aceasta. Femeia era de-o parte, cumva se expune, nu știm de ce există separarea aceasta, de ce ea este într-un loc, iar el este într-un alt loc din ceea ce înseamnă grădina Eden, ci doar înțelegem un lucru, și anume că fiind împreună, puterea omului de a rezista crește, fiind separat omul, întotdeauna își poate face apariția gândul păcatului. Înainte de a mai pune o întrebare, mai consider că e o idee valoroasă aici. Și anume, orice familie poate rezista în clipa în care cei doi nu merg separat. Și aici nu mă refer a merge separat, nu mă refer la faptul că ar trebui să meargă întotdeauna în aceeași direcție amândoi geografic, da? Ci mă refer la faptul că întotdeauna când o căsnicie nu merge în aceeași direcție, ca aplicație pentru noi astăzi, da, întotdeauna apare simțământul de fisură. Poate să fie atacat ori femeia, poate să fie atacată ori femeia, sau poate să fie atacat bărbatul.
Și de cele mai multe ori, atunci când se întâmplă un astfel de atac, șansele de a ceda sunt dintre cele mai mari.
Exact.
Da. Următoarea întrebare pe care vreau să ți-o adresez este pe atât de logică pe cât este de justificată, și din această întrebare am și numit emisiunea de astăzi Păcatul în istorie. De ce nu a murit Adam și de ce nu a murit Eva imediat ce au mâncat din fructul oprit? A mințit Dumnezeu?
Și textul acesta este problematic, pentru că atunci când citim versetul 17, în ziua în care vei mânca din el, vei puri negreșit.
Te refer la versetul 17
17,
capitolul 2, da?
Da? În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În ziua în care noi suntem tentați să gândim în 24 de ore, acum, în clipa imediat următoare, cea mai bună interpretare este la 1 Împărați. Dacă deschizi mai repede decât mine, citești.
Așa, 1 Împărați cât?
1 Împărați, capitolul 2, de la versetul 36 la versetul 46. E un pasaj lung. Ne interesează versetul 37 și 42.
1 Împărați 2 cu 37 spune așa: să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece pe râul Chedron, vei muri, atunci sângele tău va cădea asupra capului tău. Este vorba despre
Solomon îi spune
ceea ce îi spune lui Shimei, da?
Da, Solomon îi spune lui Shimei: zidește-ți o casă, ești pus în arest la domiciliu. Nu ți iau viața, nu ți se întâmplă absolut nimic, atâta timp cât tu rămâi în casa respectivă. Însă, apare versetul 37, în ziua când vei ieși și vei trece râul Chedron, vei muri. Deci este aceeași expresie ca în Geneza 2 cu 17. În ziua respectivă când ai trecut, tu vei muri. Versetul 46 reprezintă moartea lui. Ce se întâmplă? Doi slujitori a lui Shimei fug, pleacă. Shimei se duce după ei, trece râul, îi prinde pe aceștia și se întoarce. Și versetul 42 zice așa: nu te-am pus să jur pe Domnul și nu te-am spus eu hotărât să știi că în ziua în care vei muri, vei muri negreșit dacă te vei duce? Și acum Solomon îi zice foarte clar: ai călcat porunca, ai murit. Da, dar el n-a murit în ziua în care a trecut râul Chedron. Da? Deci el nu a murit în ziua respectivă. Ideea de vei muri în ziua într-o zi negreșit, da, nu subliniază un moment specific și concret în timp, ci spune doar că certitudinea cu care vei muri nu poate fi umbrită, pusă la îndoială. Uh-huh. Adică sigur moartea nu te va ocoli.
Și vei ști în acea zi că se va întâmpla.
Că se va întâmpla, pentru că tu, ăsta este reperul, tu uitându-te la ce ai făcut, tu vei ști cu siguranță că vei muri, dar nu că vei muri în ziua respectivă, ci uitându-te la ce ai făcut, tu
în ziua respectivă
tu te uiți și știi care îți este sfârșitul. Nu exprimă atât de mult timpul, deci nu exprimă atât de mult momentul, ci ideea din Geneza 2 cu 17 exprimă o certitudine a morții, că din clipa în care omul mănâncă, uitându-se la ce a făcut, el își poate da seama că undeva în viitor îl așteaptă în mod clar un sfârșit.
Și chiar dacă acest sfârșit survine după vreo 900 și ceva de ani, cum s-a întâmplat în cazul, cel puțin în cazul lui Adam.
Aici, Laurențiu, aici sunt multe alte, e o interpretare în teologie, e năstrușnică ea, e așa interesantă. Spune că de fapt au murit în ziua respectivă.
Așa.
Pentru că 1000 de ani pentru Domnul sunt ca o zi, înțelegi?
Am înțeles.
Și una dintre interpretările destul de circulate, utilizate, este din moment ce o zi pentru Domnul înseamnă 1000 de ani, înseamnă că de fapt dacă el a trăit vreo 900 de ani, el a murit exact atunci. Nu poți să mergi pe interpretarea
nu
asta.
Nu este foarte pertinentă.
Da, pentru că nu am mai vorbit odată de interpretarea textului din Petru. Nu la asta se referă. Doi, lucrurile nu trebuie privite din perspectiva lui Dumnezeu, cu 1000 de ani, da, ci moartea are de-a face cu pământul, nu are de-a face cu ce înseamnă zilele pentru Dumnezeu și nu-i calculăm noi zilele lui Dumnezeu.
Corect.
Ci noi trebuie să vedem, doar să înțelegem doar atât, certitudinea morții. La asta se referă. Într-un moment nespecificat în timp.
Dar certitudine. Mă gândesc, m-ai făcut să mă gândesc la textul din Roman 6:23, căci plata păcatului este moartea. E un lucru sigur.
Acum, plata păcatului, noi nu trebuie să analizăm, mă uit cum trece timpul și nici n-am trecut de două întrebări. Noi nu trebuie să ne uităm neapărat la moartea aceasta pământească, da? Și noi trebuie să ne gândim din start și la o moarte viitoare, adică sub semnul întrebării nu este doar viața de pe pământ, ci sub semnul întrebării este și o viață viitoare. În clipa în care eu aleg păcatul și nu aleg viața veșnică, oferta lui Iisus Hristos, în clipa respectivă eu nu periclitez viața de aici, ci periclitez o viață viitoare pe care Dumnezeu mi-o poate promite. Eu nu sunt îngrijorat atât de mult de moartea pământească. Uite-te la speranța omului. În România, speranța media de viață este undeva în jurul vârstei de 60-65 de ani. Deci ce să mai vorbim de 900 de ani,
corect,
da? Interesant ar fi dacă am vorbit cu persoanele care interpretează textul în felul ăla, ce înseamnă o zi pentru Domnul în situația în care noi trăim acum 65 de ani. Da, și să nu mai vorbim, să nu generalizăm că vârsta omului în diferite locuri ale lumii, în alte părți ale globului, diferă.
Corect.
Uneori scade, alteori crește în funcție de mediul în care omul e plasat.
Și de alegerile pe care le face,
da,
bineînțeles.
Deci îngrijorarea nu este legată de viața aceasta, vei muri aici. Ci e legată cumva și de ideea că perspectiva unei vieți viitoare, unei vieți veșnice, este pusă sub semnul întrebării.
Vreau să ne reîntoarcem la textul biblic și vreau să invit pe ascultători și pe telespectatorii noștri să facă același lucru, așadar vom cita din Geneza, capitolul 3, versetul 7, spune așa: atunci li s-au deschis ochii la amândoi, atunci a început istoria păcatului, atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Cunoașterea te apropie sau te depărtează de Dumnezeu?
Cunoașterea în mod normal, te referi la cunoaștere intelectuală, spirituală. Orice cunoaștere are riscul de a te îndepărta și de a te apropia. Informațiile astăzi, niciuna nu mai putem spune că este lipsită de semnificație. Eu nu mă îngrijorez de informație, cât eu mă îngrijorez de cum interpretăm noi informația.
Și ce facem cu ea.
Da. Acum, noi vedem un lucru. n-are atât de mult de a face întrebarea ta cu Geneza 3, dar are de face cu un mod în care noi înțelegem lumea astăzi. Uită-te, te rog, la accesul pe care noi îl avem astăzi la informație. Accesul la informație nu-ți mai dă garanția că te duce la o concluzie bună, potrivită, echilibrată. Și astăzi informația, în funcție de modul în care o interpretezi, te poate aduce aproape de Dumnezeu sau te poate duce departe. Îți poate furniza muniție împotriva bisericii sau, dimpotrivă, te poate apropia de biserică. Te poate ajuta să te convingă de anumite direcții greșite în care mergi sau, dimpotrivă, aceeași informație te poate duce departe de un punct de referință. Aici, în versetul 17, în versetul 7, mă ierți, îmi place o idee, și anume, în clipa în care Dumnezeu le vorbește în 2 cu 17 și 16, zice că Domnul Dumnezeu a dat omului o poruncă. Deci, Dumnezeu, când vorbește cu ei, El nu încearcă să creeze un impact la nivel vizual, ci Dumnezeu încearcă să creeze un impact la nivel auditiv. Mesajul lui Dumnezeu este adresat pe linia aceasta a receptivității omului, pentru că omul astăzi, în grădina Eden, ăsta e reperul pe care Dumnezeu l-a stabilit într-o primă fază, și anume omul să învețe și prin văz, o imagine face cât 1000 de cuvinte,
corect,
dar în primul rând omul, Dumnezeu în Eden, deși a creat toate lucrurile perfecte, când a stabilit interdicția, nu i-a zis, fii atent, uită-te la pomul ăsta, uită-te bine la el, să-l vezi bine, să-ți intre bine, foarte bine imaginea, să se înregistreze foarte bine pe creier, ca în felul ăsta să nu cazi. Ci nu, atenția lui Dumnezeu a fost dată către poruncă. Acum, când omul cade, spune textul biblic, el își schimbă raportul și când el este atacat să păcătuiască, nu se face apel la auz. Uh-huh. Ci când omul cade sau înainte să cadă, o spune versetul 6, pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Deci căderea omului are loc, în primul rând, nu prin auzire, ci căderea omului are loc prin ceea ce el vizualizează, prin ceea ce el vede. Astea două metode, Dumnezeu face apel la auz și Satana face apel la văz aici, generează două tipuri de culturi care sunt diferite. Un prim tip de cultură este, dacă vrei, cultura rușinii. Cultura rușinii este cultura văzului. Uh-huh. Adică ei au cunoscut, li s-au deschis ochii, adică au văzut că erau goi și și-au cusut haine de smochin. Păi ei, la păcatul, nu a mai făcut apel la auz. Și păcatul a făcut apel la ceea ce ei văd. Ei au văzut și ceea ce au văzut a născut în ei simțământul de rușine. Ce este rușinea? Păi rușinea este simțământul pe care tu îl ai când îți imaginezi ce vede celălalt la tine.
Și asta generează și un complex.
Și atunci generează rușinea, generează complexul. Dar rușinea nu te determină să te apropii de Dumnezeu și nici să-ți remediezi problema, ci rușinea îți generează simțământul de ascundere. Așa se face că una dintre acțiunile imediate ale lor este ca ei să se ascundă. Deci, ei văd rușinea, văd, se generează rușinea, ei cad în păcat, rușinea la rândul ei generează ceea ce noi numim ascundere. Omul nu simte nevoia să vină la Dumnezeu. Orice om care își vede complexele, dar îți aduce aminte de problema mea de exprimare de la început, da. E, dacă trăiești simțământul de rușine, nu simți nevoia nici de mărturisire, nici de discuție, ci simți nevoia să ascunzi. Iar asta li s-a întâmplat lor. Acum Dumnezeu, pe de altă parte, merge pe o altă cultură, și anume pe un alt sistem. Dumnezeu merge foarte mult pe ceea ce înseamnă simțământul de vinovăție. Simțământul de vinovăție, întotdeauna Dumnezeu nu caută să ne pună, să creeze noi simțământ de rușine, ci Dumnezeu caută să creeze noi prin Duhul Sfânt un simțământ de vinovăție. Vinovăția este cea care te aduce la Dumnezeu.
Foarte interesant ce spui.
Și dacă, o clipă, dacă oricum am dubii că putem să tratăm tot ce ne-am propus noi. Dacă, de exemplu, vinovăția mă aduce la Dumnezeu, eu învăț un lucru. Învăț din chestiunea asta că pocăința are de-a face cu schimbarea mea. Eu nu mă ascund de Dumnezeu. Și mai înseamnă ceva. Eu reușesc, dacă mă uit, trăiesc într-o cultură a vinovăției, eu reușesc să fac diferența dintre păcat și păcătos. Știi că este foarte vehiculată ideea asta. Oamenii astăzi, de ce oamenii nu-și mărturisesc greșelile, păcatele? De ce ei se ascund? Din același...
Le este rușine.
Pentru că le este rușine. De ce le este rușine? Pentru că ei își imaginează ce vor zice oamenii despre ei. Sunt două elemente mari. Și mă opresc la întrebarea ta. Sunt două elemente mari. Primul element mare este rușinea, dar rușinea este supradimensionată de imaginație. Omul vinovat nu își folosește imaginația, ci omul vinovat nu este interesat de ce zic alții. Păi îl interesează rezolvarea problemei respective. Acum, deschiderea ochilor și cunoașterea este, li se pare într-o primă fază, un pas mare în față. Deci după ce am stabilit, Dumnezeu promovează vinovăție, nu promovează rușine. Păcatul generează rușine. Deschiderea ochilor întotdeauna în Scriptură este o acțiune pe care o face Dumnezeu.
Uh-huh. Practic aici, în versetul acesta, atunci când Moise spune că li s-au deschis ochii la amândoi, practic Dumnezeu
deja lucrează
astfel încât să le creeze un context în care ei să-și mărturisească păcatul, în care să recunoască că au greșit.
Greu de spus, deschiderea ochilor de aici este în antiteză. Uite, sunt în Luca 24 cu 31.
Te refer la drumul către Emaus,
exact, da? Versetul, am deschis, da? Ai deschis și tu, versetul 31. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Cine le-a deschis ochii? Este clar că deschiderea ochilor este o acțiune a lui Dumnezeu. Mai este un text, doi împărați, parcă este el, da, doi împărați este, pasajul acela în care Elisei, în doi împărați, capitolul 6, cu versetul 17, Elisei s-a rugat și a zis,
Doamne, deschide
ochii să vadă, și Domnul a deschis ochii slujitorului. Deci, mai sunt versete, mai este cu burduful de apă în Geneza, când îi se deschide
ochii lui Agar, da.
Exact, ochii lui Agar se deschid să vadă burduful de apă. Întotdeauna în Scriptură deschiderea ochilor este o acțiune pe care Dumnezeu o face. Când omul își deschide el ochii prin inițiativa lui, prin lucrarea lui, prin mijloacele lui, întotdeauna deschiderea ochilor are o semnificație negativă.
Aha. Astfel încât versetul acesta poate fi interpretat în sensul în care ai spus puțin mai devreme. Da? Deci omul își deschide ochii. Ochii lui nu sunt deschiși de Dumnezeu ca omul să vadă că este gol.
Da, ci ochii și deschide el, iar el din star, deschiderea ochilor înseamnă o modificare a realității ce are loc datorită păcatului, o modificare a realității ce are loc în dreptul lui, dar o modificare a realității ce are loc și în dreptul creației în care el este pus. Eu așa înțeleg versetul acesta 7. Și așa înțeleg în mare parte și simțământul de rușine pe care ei îl trăiesc și care nu-i aduce aproape de Dumnezeu.
Apare un element interesant aici, și anume ne referim tot la versetul al 7-lea. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Are vreo semnificație faptul că Adam și Eva au folosit frunze de smochin pentru a se acoperi?
În informația culturală a timpului respectiv, noi știm, sau ar trebui să știm, sau Scriptura ne ajută să înțelegem că frunzele de smochin erau frunzele cele mai mari posibile în contextul timpului respectiv. Deci când spune versetul 7 că ei au cusut la oaltă frunze de smochin, au ales frunzele de smochin pentru că, de fapt, frunzele de smochin, dintre frunzele care au acolo, există posibilitatea că nu poți să
probezi treaba asta, că n-ai fost în Eden.
Exact. Da. Există posibilitatea, uitându-ne la frunza de smochin și cunoscând informațiile culturale timpului, să fie frunza cea mai lată. Iar ei, când și-au făcut frunze de smochin, intenția lor a fost ca să li se acopere cât mai mult corpul pe care ei l-au cunoscut într-o cu totul altă dimensiune.
Interesant.
Tot versetul 7 mai este important și dintr-o altă modalitate de a vedea lucrurile, și anume, ei nu așteaptă, noi știm mai târziu că Geneza 3 sunt cei care își fac haine le face Dumnezeu haine. Ei nu mai așteaptă acțiunea lui Dumnezeu.
Deja acum sunt pe compropriu.
Deja unul
sunt pe compropriu. Și-au luat destinul în mâini.
Și-au luat destinul în mâini. Doi, cine le-a spus lor că ei trebuie să se îmbrace? Nu le-a spus nimeni că trebuie. Adică nu a existat niciun sfătuitor exterior care să... Ci omul este una dintre consecințele dezastroase ale păcatului. Omul deja își construiește o filozofie a lui, el își propune cum să acționeze, el are un sistem de gândire independent deja în versetul 7 de Dumnezeu. Deci versetul 7 este important și din unghiul ăsta. El își generează propriile soluții, el își generează propria viață, el își generează propria înțelegere a lumii, el știe ce trebuie să facă. Și uită-te astăzi că exact aceleași caracteristici ca în versetul 7 noi astăzi le sesizăm. Oamenii se lasă foarte greu învățați, ei știu cum trebuie să acționeze, ei știu ce este bine pentru ei și pentru societate. Omul este valoarea supremă și este punctul de reper al societății astăzi. El este genul din versetul 7 și a făcut frunze de smochin. Nu îl mai așteaptă pe Dumnezeu să-i spună Dumnezeu ce și cum, ci el pornește singur în acțiunea aceasta.
Mi-amintesc de ce ai spus puțin mai devreme, referitor la interdicția lui Dumnezeu cu privire la accesul lor la pomul binelui și al răului. Dumnezeu le-a spus și ei au auzit. Da? Spuneai mai devreme că ei au reacționat la ceea ce au văzut. Acum, conform versetului 8, 9, 10, 11, Dumnezeu procedează la fel. El îi caută, îi strigă. Așa cum făcea în fiecare dimineață, vedem în versetul 9, el adresează întrebarea: unde ești, Adame? Aceste versete prezintă fuga oamenilor de Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu de a-i aduce la el. Ce ne învață acest pasaj despre Dumnezeu și despre felul în care el a acționat de-a lungul istoriei acestui pământ în raport cu problema păcatului?
Prima acțiune pe care o vedem în dreptul divinității este aceea că nu omul îl caută pe Dumnezeu, ci vedem că prima dată Dumnezeu este cel care îl caută pe om. Raportul este interesant, pentru că mai în toate religiile, fie ale timpului respectiv și mai toate religiile ce s-au născut din clipa respectivă, mai toate merg pe aceeași coordonată. Și anume, noi suntem cei care îl căutăm pe Dumnezeu. Dacă nu îl găsim, care e diferența? Când noi nu îl găsim pe Dumnezeu, noi ne făurim un Dumnezeu al nostru. În clipa în care îl te caută Dumnezeu, în mod clar Dumnezeu te găsește. Doar că e o diferență. Ce fel de Dumnezeu vrem noi să găsim? Pentru că ei nu-și doreau să găsească Dumnezeul acesta de aici. Pentru că noi știm și din alte comentarii inspirate că ei n-au vrut să plece din grădina Eden. Ei au încercat să-L determine pe Dumnezeu să se răzgândească. Ei și-au dorit să rămână acolo și a fost nevoie de explicații ulterioare ca ei să înțeleagă că date fiind condițiile lor și date fiind condiția lor spirituală, ei nu mai pot locui în grădina Eden. În grădina Eden asistăm, vedem o tendință a mai tuturor marilor religii. Dacă nu îl găsesc eu pe Dumnezeu, îmi creez eu un Dumnezeu al meu. Dacă totuși îmi dau seama că mă caută divinitatea, în clipa în care divinitatea mă găsește, eu nu sunt de acord cu Dumnezeul respectiv. Îmi creez eu un Dumnezeu al meu. Aici, în Geneza 3, avem de-a face inevitabil cu o altă realitate. Și anume, oricum noi în viața asta avem contact cu Dumnezeu. Toți oamenii de pe planeta asta, mai mult sau mai puțin, în forme variate, diverse, toți au o legătură cu Dumnezeu. Acum că acea legătură cu Dumnezeu îmi trezește nemulțumire și automat îndepărtare, sau acel contact cu Dumnezeu îmi trezește simpatie și automat mă apropie de Dumnezeu, e o altă discuție. Problema în Geneza 3 este că omul prin natura lui nu îl caută pe Dumnezeu. Așa se face că nu omul, și de-aia Iisus când vorbește cu Nicodim în Ioan 3, îi spune că singurul care îl poate descoperi pe Dumnezeu este cel care a venit în cer, pentru că nimeni n-a urcat în cer. Adică, cu alte cuvinte, dintre oameni, nimeni n-are cum să ajungă acolo, pentru că nu e natura noastră. Dar singurul care a coborât a fost Iisus Hristos.
Și practic se întâmplă exact ca în grădina Eden, Dumnezeu vine, ne caută, ne strigă și speră că ne găsește. Mai mult decât atât, speră că noi vom răspunde pozitiv chemării Lui.
Acum, uitându-ne și analizând reacția oamenilor, este năstrușnică modalitatea lor de a se ascunde. Adică Dumnezeu n-avea nevoie de anumite repere, n-avea nevoie nici să întrebe. Dar totuși lasă, că asta este procedeul lui Dumnezeu. El pune întrebarea pentru ca în felul ăsta omul, în mod deliberat, el să-și asume responsabilitatea aceasta a răspunsului. Uh-huh. Dumnezeu îi poate converti pe toți. Dumnezeu îi poate schimba pe toți, Dumnezeu se poate arăta tuturor. Dar nu este ăsta stilul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu lasă anumite lucruri despre sine să fie, cum s-ar spune, o taină. Ca în felul ăsta omul să răspundă el inițiativei divine.
Începând cu versetul 12, omul îi răspunde lui Dumnezeu la întrebarea de ce te-ai ascuns și care e problema. Și vedem mai târziu că Adam dă vina pe Eva, Eva dă vina pe șarpe, șarpele este făcut de Dumnezeu, deci vina ajunge la Dumnezeu. Probabil că Satana stătea undeva deoparte și mi-l imaginez așa amuzându-se de acea situație. Era totul pierdut în momentul acela pentru rasa umană?
Până în Geneza capitolul 3 cu 15, totul este pierdut pentru rasa umană, în sensul că în clipa respectivă, asistând la tot discursul ăsta, oamenii înțeleg gravitatea actului comis. Știi cum suntem noi? Noi nu ne dăm seama de impactul pe care îl are gestul făcut, comportamentul pe care îl am. E nevoie de o demonstrație ca eu ulterioară, ca eu să înțeleg de fapt amploarea a ceea ce eu am făcut. La fel se întâmplă și în primul rând oamenilor. Ei își dau seama că ceea ce s-a întâmplat nu mai are cale de întoarcere. Păcatul nu e o chestiune pe care s-o poți negocia. Este o realitate ce există, nu o poți nega, trebuie doar să accepți soluția lui Dumnezeu. Acum, discursul lui Dumnezeu din toată Geneza 3 este un discurs foarte echilibrat. Adică e foarte interesant modul în care își începe Dumnezeu dialogul. El își începe dialogul vorbind deschid. Își începe dialogul cumva de la identificare. Primul pe care îl abordează este șarpele. Dar imediat după ce abordează șarpele, dă făgăduința. Deci dă făgăduința, dar până să enumere consecințele, el dă făgăduința. Deci el nu enumeră consecințele și după aceea zice, hai, într-un final și făgăduința. Nu, ci Dumnezeu, ca să atenueze, asta este, dacă vrei, încă o demonstrație a harului Dumnezeu și în condiții de păcat. Înainte să îi enumere ceea ce este rău, ceea ce s-a întâmplat, Dumnezeu îi pune în față planul mântuirii. Interesant. Iar asta este un argument, că în realitate Dumnezeu știe cum să abordeze omul. El știe cum să atenueze vestea aceasta, deși ea este șocantă pentru primii oameni. Totul este pierdut până în Geneza capitolul 3 cu 15. După există făgăduința, cumva Dumnezeu a anticipat ceea ce urmează să se întâmple, a pregătit o variantă de rezervă, doar că timpul ulterior demonstrează că oamenii n-au înțeles pe deplin versetul 15.
Dacă Adam și Eva și-ar fi mărturisit greșeala imediat ce i-au răspuns lui Dumnezeu, Doamne, suntem aici, uite, ne-am ascuns de tine, dacă ar fi spus, te rugăm să ne ierți pentru ceea ce am făcut, i-ar fi iertat Dumnezeu și i-ar fi lăsat în Eden?
Nu cred că mai se putea rezolva ceva, cu siguranță nu. De ce? Pentru că instrucțiunile, informațiile oferite de Dumnezeu au fost foarte clare. În al doilea rând, mesajul pe care Dumnezeu a căutat să-l transmită este atunci când vorbim de noțiunea de păcat și de realitatea păcatului, ea nu poate fi supusă analizei și discuției. Ea trebuie să aibă o soluție, dar o soluție nu mai poate veni la nivel uman. Iertarea este o soluție, dar este la nivelul omului. Când spune epistola către evrei că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcat, epistola către evrei prin Pavel ne sugerează o idee, și anume că înainte ca iertarea să aibă valoare, trebuie să existe o soluție ce nu vine pe cale umană. Iar asta este vărsarea de sânge. Adică trebuie ca acum Dumnezeu să găsească o soluție, pentru ca pe soluția pe care a găsit-o Dumnezeu să vină o soluție și a omului. Soluția omului este iertarea, dar soluția lui Dumnezeu este sacrificiu. Dacă jertfa nu este pusă, iertarea nu are niciun farmec. Pe ce bază își cer tu iertare? Pe nicio bază. Ca să existe o bază a iertării, ai nevoie de temelia, iar din punctul de vedere al Bibliei, temelia este sacrificiul mântuitor al lui Iisus Hristos. Sistemul jertfelor în Vechiul Testament cu privire spre viitor, dar retrospectiv este tot jertfa Domnului Hristos. Noi astăzi ne cerem iertare pentru că există un fundament. De aceea noi înțelegem că dacă nu ar fi avut loc jertfa Domnului Hristos, neamul omenesc nu ar fi putut să aibă acces la mântuire. Pentru că el nu avea pe ce să-și ceară iertare. Pentru că iertare este inutilă. Pentru că ei și-au cerut iertare. Sunt sigur, n-am niciun dubiu. Dar iertare e soluția omenească. Iar când tu ai generat păcatul, când tu ești la același nivel cu păcatul, nu mai poți tu să dai soluția, ci trebuie să existe o ființă superioară ție care să intervină. Iar în cazul de față, nu este o creatură, ci este un creator, fiind Iisus Hristos.
Vreau să mergem mai departe și pentru că de obicei reacționez la fără 10, iată că mai avem 10 minute până la final.
Nu cred că mai avem timp pentru ce...
Vreau doar să amintim, măcar în rezumat, atât cât ne permite timpul.
Așa.
Despre sentințele pe care Dumnezeu le dă șarpelui, bărbatului, femeii, pământului.
Deci două...
Și dacă nu ne va ajunge timpul, așa cum se întâmplă de multe ori, vom vorbi și în emisiunea viitoare.
Ok, am înțeles. Sunt trei personaje puse în discuție. Primul personaj este șarpele, al doilea personaj este femeia, al treilea personaj este bărbatul.
Da.
Adică aceștia sunt cei trei actori implicați în drama biblică pe care noi o analizăm acum. Din start avem nevoie să pornim cu o idee foarte clară. Și anume, sunt în versetul 14... Șarpele spune, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele. Și versetul 17, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei, ai mâncat din pomul din care sporuncisem, blestemat este acum pământul din cauza ta. Femeii se zice, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Deci, o idee ce este răspândită, dar din păcate este o idee nebiblică,
da,
e că singurul care a fost blestemat în raportul din Geneza 3, singurul care a fost blestemat este șarpele, ca animal, ca persoană, ca entitate. Acum, al doilea lucru ce suferă blestem nu este omul, ci blestemat este pământul din cauza omului. Deci blestemul lui Dumnezeu nu se răsfrânge asupra șarpelui, asupra femeii și asupra bărbatului. Ci blestemul
lui Dumnezeu... este ideea care nu și are acoperire în Biblie, da?
Da. Deci singurul care este blestemat direct,
da,
este șarpele.
Așa.
Pentru că șarpele noi știm ce întruchiparea lui și știm pe cine reprezintă. Uh-huh. Acum femeia și bărbatul în calitate de locțuitori al lui Dumnezeu pe pământ, adică toată creațiunea le era supusă,
da,
lor.
Așa.
Ei fusese stăpâni pe pământ sub conducerea suverană a lui Dumnezeu. Pământul este blestemat din cauza actului făcut de ei, dar nu omul este blestemat. Uh-huh. De ce aduc aminte în discuție ideea aceasta? Pentru că nici femeia, nici bărbatul nu sunt blestemați. Pentru că, unu, dacă femeia ar fi blestemată,
da,
ar însemna că toate durerile nașterii pe care ea le are și pe care noi le găsim, scrise în versetul 16, ar însemna că toate sunt blesteme din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a blestemat oamenii, ci sunt enumerate niște consecințe ale păcatului în dreptul omului, iar bărbatului care este pus în calitate de reprezentant al lui Dumnezeu îi se spune, datorită ție blestemul vine, nu pentru că ești tu blestemat, ci pentru că tu ai păcătuit, blestemul vine asupra pământului. Deci pământul indirect,
da,
și șarpele în mod direct. De ce zic lucrurile astea? Pământul indirect, șarpele direct, orice încercare a noastră astăzi de a elimina suferința femeii în procesul nașterii ar însemna de altfel o încercare a noastră de a anula un blestem al lui Dumnezeu. Pe când
prin medicamente,
anestezie, prin tratamente administrate femeii în clipa în care ea naște. Ideea din spatele versetului care vorbește că vei naște cu durere este cumva că actul acesta al procreierii nu va mai fi un act al plăcerii. nașterea nu va mai genera plăcere, ci nașterea va genera durere.
Ca o consecință,
consecință a păcatului. Când spune că dorințele lui se vor ține,
dorințele ei
tale se vor ține după el, ambiguitatea există la nivelul textului biblic. Se presupune că actul acesta, dorințele, este femeia fiind legată de bărbat în actul procreierii. Dar de asemenea și bărbatul are o problemă, și anume că el, munca pe care el o va depune, munca nu este un blestem. Pentru că dacă munca nu este un blestem, munca a fost în grădina Eden. Modul în care omul își va câștiga pâinea ca urmare a blestemului ce se răsfrânge prin el și ajunge la pământ, munca va deveni grea, dificilă, iar el în calitate de reprezentant al familiei va putea să pună pe masă mai greu. Aici sunt din start stabilite două roluri, și anume responsabilitatea bărbatului ca el să susțină familia, iar asta se găsește și în Vechiul Testament, se găsește și în conștiința bărbatului de astăzi.
Corect.
Și ideea femeii, ideea ce se găsește în mentalitatea femeii, și anume procreerea, dorința de a avea un copil, relația care există dintre femeie, între mamă și copil. Astea sunt două lucruri foarte clare. Un lucru ar mai trebui să fie înțeles, și anume, noi nu suntem mântuiți prin suferința aceasta, ci noi suntem mântuiți prin Hristos. Adică nu este o virtute să fii suferind astăzi, femeia sau bărbatul, sufăr, ce fericit sunt. Nu, nu asta este ideea. Noi nu suntem mântuiți pentru că suferim mai mult, ci noi suntem mântuiți pentru că avem o relație cu Hristos. Ideea importantă și dintr-o altă perspectivă. Nu e nicio problemă să folosești astăzi medicamente, nu e nicio problemă astăzi să folosești anestezia, nu este nicio problemă astăzi să atenuezi durerile sarcinii, pentru că tu diminuezi niște consecințe ale păcatului, nu ca ceva ce Dumnezeu vrea ca tu să trăiești. Asta este consecința, asta există, cu sau fără anestezie, oricum.
Oricum e durerea.
Durerea există.
Nu știm noi că suntem bărbați, dar soțiile noastre știu cu siguranță.
Și în dreptul bărbatului există aceeași problemă. Oricum există o consecință a păcatului și la acest nivel.
Da, cred că ai făcut un rezumat foarte bun al acestui pasaj. Două întrebări mai am și sper să mă încadrez în timp. Îi invit și pe această ultimă sută de metri sau sute de secunde pe ascultători și pe telespectatori să rămână împreună cu noi. În primul rând vreau să te întreb cum l-a afectat blestemul pe șarpe. De ce el urma să se târască? Spune asta ceva despre condiția lui de dinainte de păcat?
Există posibilitatea, iarăși domeniul speculativ, există posibilitatea ca șarpele, din anumite scrieri noi înțelegem că șarpele nu exista în forma în care există astăzi și că el zbura, avea aripi, era o creatură frumoasă ieșită din mâna lui Dumnezeu. Deci și șarpele ca și creatură suferă anumite consecințe, dar cred că și blestemul și cuvintele pe care femeia ca întruchipare, ca o reprezentare, ca tip al bisericii, și șarpele ca tip al diavolului, se regăsesc în pasajul din Geneza 3, dar asta poate într-o ocazie viitoare.
Și o ultimă întrebare, mă refer la Geneza 3 cu 15, pentru că ai amintit de făgăduința lui Dumnezeu, pentru că ai amintit de soluția pe care Dumnezeu le-a dat-o oamenilor înainte de a le face cunoscute consecințele gestului lor, consecințele păcatului. Cum a oferit Dumnezeu speranță prin acest verset?
Dumnezeu a oferit speranță și i-a ajutat să înțeleagă pe primii oameni un detaliu ce se va regăsi în întreaga Scriptură, și anume soluția va trebui să vină din cer, dintr-o realitate care nu mai ține de pământ. Trebuie să înțeleagă că va exista o luptă dintre femeie ca tip al bisericii și Lucifer, și că lupta aceasta va fi marcată de daune colaterale. va fi o luptă din care în cele din urmă femeia va ieși câștigătoare. Iar aici se vede modul în care Dumnezeu se folosește în simbolistica biblică de imaginea aceasta a femeii.
Așadar, sămânța femeii va triumfa prin simbolul care îi se atribuie, prin Iisus Hristos, și pentru că doar 55 de secunde au mai rămas până la finalul acestei ediții a emisiunii Al 12 la Ceas, vă îndemn, dragii mei ascultători, dragii noștri ascultători și telespectatori, să iubiți Biblia, pentru că acolo se găsește soluția pentru păcatul care s-a tot desfășurat de acum înainte. Sunt Laurențiu Prună și vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine și cu Florin în această ediție. Florin, mulțumesc pentru răspunsuri.
Și eu îți mulțumesc pentru
bineînțeles că vei fi și data viitoare aici. Nu uitați, domnilor și domnilor, că așteptăm opiniile dumneavoastră, critici, comentarii, sugestii și pe pagina noastră de Facebook, Al 12 la Ceas. Până data viitoare, rămâneți cu bine și studiați Sfânta Scriptură. La revedere!